Gepliýär Radio Atlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew häkimetler Lewan Pulatynyň Türkmenabat şäherine VPN usulyna garşy basyşlaryny güýçlendirýärler. Radio Atlyk Radiosynyň çeşmeleri VPN-leri gurnamak boýunça hyzmatlary hödürleýän bir elektronika usulynyň ýaňy ýakyny universitet giýji günnüde çenli möhlete administratif taýdan tutsuk edilendigini habar berýärler. Şäherde güýje daralarynyň elektronika usulyna garşy alyp barýan basyp ýatyrmalary 9-njy maý ýeňiş bayramynyň ýygyany ýaýwanlany. Atlyk Radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine sarglanyp telefon usulyna garşy alınıp barlayan basyş kampaniýalarynyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölümlerinin işgärleri tarapynyň ýerine ýetirilýändigini habar berýär.
Biz adamlar internetden bökdensiz peýdalanyr ýaly Tor browserinin köprülerini, onion anonimizayrlarını, Telegram üçin yürütü proxy kodlarını ve beylik VPN konfigurasyalarını eletirli baxadan ulanıcıları hüdürlü yarıd. Şäherde 9-njy maydan son internet aratnysy durnuksuzlaşyp basladı. Bizim telefonlara gurnap beren programmalarymyzyň işlemeýändigi barada şikayetler gelip basladı. 10-njy mayda bolsa meniň kärdisim 15 giýje gündiz möhlet bilen administratif tutulgy hökm edildi.
Deyip Türkmenabatlı bir telefonu Sosadatlık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Türkmenistan'ın administratif hukuk bodurmaları hakkında kodeksi telefonlarda VPN ulanılmağını ya da oların gurnolup verilmeğini temmi çaresini talep ediyen cogap kerçilik hükmünü anık keskitlemeyer. Türkmen kanunçuluğu virtual şahsı torları gönümel qadağın etmeyer. Yöne Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri mıhım afetserlerinin Türkmenistan'a internet torunun ösüşünü ve internet hizmetlerini etmeyi hukuktaydan düzgünleştirmek hakkında Türkmenistan'ın kanununun 30-njy maddasynyň 6-njy bendine salgylan ýanyklaryna aýdýarlar. Kanunçylygy laýyklykda internet torunyň hyzmatlarynyň operatorynyň daşynyň aýlanyp internet torunyň kanallary boýunça maglumatyň 3-njy şahslardan kabul edilmegi ýa-da berilmegi jogapkärçiligi eltip bilýär. Ýöne bu madda virtual şahsy torlary anyk agdamýar. Türkmenistan internet ulgamyndaky en çeme maglumat çeşmeler berip petigasyna galýar we ulanyjylar köplenç ýurtda gadagyn edilen web sahypalaryna ýa-da sosial torlara girmek üçin virtual şahsy torlary peýdalanmaly bolýarlar. Bu ulgamlar ulanyjynyň şahsyýetini girleýär we olaryň gadagyn edilen erkin maglumat çeşmelerinden howpsuz peýdalanmaklaryna ýardam berýär. Halkara ulmy warlyklar ýurtda adynyň 122 000 domen salgysynyň häkimetler tarapynyň petik astyna saklanylýanyny anyklady. Erkin maglumat çeşmeleri garaşsyz habar saýtlary galibertedi. Facebook, Instagram we YouTube ýaly sosial torlar ýurdun çägine gadagynlygyndan onlar çömün internet salgysynyň diňe käbirleri bolup durýar. Ýöne muňa garamadan Azatlyk Radiosynyň habarçylar soň kuwatlarda ýurdun çägine sosial media işçiliginiň ýokarlanýanyny habar berip gelýärler. Häkimetleriň internete garşy alyp barýan köpçülük görüşüniň Türkmenabat şäherine gaýtadan güýçlenmegi Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň şeýlede talip ýaşlaryň we ýaş hünärmenleriň arasynda ýurtda we halkara arenasynda bolup geçen wakalar boýunça ýarym açyk tas açan görnüşdäki pikir alyşmalaryň pyntyklaýan prosedurasyna gabat gelýär. Türkmenistan isleniň habaryň ýa-da wakanyň diňe resmi wersiýasynyň ýa-da häkimetler tarapynyň tasdiklenen görnüşiniň ýaýradylmagyny ýa-da araryp maslahatlaşylmagyny ruhsat berilýär. Wakalaryň resmi wersiýasyny bolsa tas diňe diýen ýaly durmuş neneň owadan diýar neneň nurany ýaly setirleriň dawarlandyrylmagyny ýol berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro 2023-nji ýylyň tomusyny Aşgabatda mülasaran saparynyň ýygyany Türkmenistanyň hökümetini söz beýan adatlygy boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryny berjaý etmäge çağırýar. Etdi we online maglumat ekosistemasyna degişli ýeterliligini üçin edilmegine ünit çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenabatly telefon usulyny Milli howpsuzlyk ministrliginiň güýçlendirýän soňky basyp ýatyrmalaryny raýatlaryň opozisiýa web sahypalaryna girmeklerini öňüne geçilmegi, olaryň erkin maglumat sireşdelerinden peýdalanmaklarynyň öňüniň baglanylmagy bilen bagly synanşyklar bilen düşündirýär. Türkmenistanyň administratif hukuk bodurmalary hakynda kodeksi raýatlaryň anam ygtykatyny erkin eýermegi we olary erkin beýan etmäge bolan hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly hem administratif temmi çärelerini ödünü cemleyer. Yönü yurtta kanunlar ve kodeksler hükümet tarafından yerine yetirleyer. Yerine yetirici hakimiyet bolsa adalatsızlıkta, öd rayetlerine vehim hükmünü karamakta ve ecidi ganimlikta tankid edilyer. Azatlık radyosunun çeşmeleri basıp yatırmalarda tutsuk edilyen telefon ustalarının içeri işleri ministerlerinin Levapul ayet bölümünün yer deminine yerleşen deslapkı tutsuk hanaları eltiliyenliğini haber veriyerler. Çeşmeler polisi izolyatoruna saklanyan rayetlerin qiynamaları ve kemsitmeleri sede war edilýändigini aýdýarlar.
Men wagtly tutukhanada bir hujraning diňinden geçip barýarkam paýyz sözler aýdylyp bir ýaş ýigidiň ýenjilýändigini esitdim.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýdýar. Bu aralıkta telefon ustaları Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin hizmetdaşı ediyen elektronika ustalarının ayrıtın hukuklardan peydalanyanlıklarını, onların VPN kurnamak işlerine piyasayelçiliğin dörödülmeyenliğini, gaytam olarak golda verilyenliğini aydiyarlar. Türkmenistan halkara varlıkları göre 2023 yılda internetten Google gözlük motoru arkalı VPN gözlemekte dünyada birinci orna yeledi. Azatlık Radyosu Türkmenavar şehrine virtual şahsı törlerle bağlı bağdalığı verilen tezi basıp yatırmalar boyunca Levap Vulayetinin Polisiya Departamentine tesvir alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tezi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın günorta gün doğur sevitlerinde 3 günlap devam eden güçlü yağınlı hova, ilatı, şehir ve ova infrastrukturasına yeti ziyan yetirdi. Marvelayetinin Tahtavadar şehrinin koloyunda demir yolun 14 metre yetiyen bölüğü opuruldu. İlat yağınlı hovanın getiren neticelerine karşı öz başta görüşmeli bolyan mahalli, hakimiyetler yaşayıcıları köçenin çökün bölüklerini öz maddi serişlerinin hasabını dikiltmeye borçlu etti. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve ınımdar çeşmeleri 14. mayda Sevit'ten mağlumat verdiler.
Tahtavadar şehrine güçlü yağıştan son köçelerden kayıklı yüzüp geçmeli yağdaya geldi. Pesrakta urulan cayların içi bosağıdan yokorsu bilen sudan dolup öyü koşları suğun yüzünü kayıp duran hocalıklar var. Köçelerin pes yerlerini hedir etsene su üyüşmeyi saklanıp kalyar.
Deyip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Haberçilerimizin iyi veren suratlarında velayetin dürlü sevitlerinde köçeleri ilatın caylarının içini ve hollarını su basandığını ovaların ve etrapların arasında yollarda ulu gövrümlü su üyüşmeklerinin ve batkılıkların emele gelendiğini görse bolyar. Adatlı kovupsuzluk aladalar sebeple bu suratları köpçülüğe yetirmekten saklanyar. Tahtavadarın denginden geçen demir yolunu yağış suğunun yuğmağı neticesinde onun opurlan çökün bölükleri 50 metre çenli yetti. Yönü hükümet demir yolun opurlan bölüğünü destine tazeden dikeltti deyip haberçimiz aittı. Haberçimizin iyi veren suratında demir yolun 14 metre yetiyen bölüğünün opurulup suğun aşağında kalandığını görse bolyar. Yerli hakimiyetler demir yolu yeten ziyanı desine dikelden bolsa da sevit yaşayıcılarına tebii hadisanın yetiren ziyanını dikeltmeye, teknik ve maddi yardım vermeye hovlukmayar. 8-10 may aralığında devam eden yağınlı günlerde hocalık caylarından çıkıp velayetin beylikli sevitlerindeki karındaşlarında bir neçe gün mihmançılıkta olan hocalıklar indi öylerine dolanıp başladılar.
Bu hocalıklar öl olan halılarının yorgun düşöklerini, kapkaşlarını daşarı çıkarıp arasaçılık işlerini geçiriyerler. Bu öylerin içi zey, çiğ olup, oların içi doğulu kuruması, çağılar bilen yaşar yaldel. Öylerin fundamenti yitip giden.
Deyip marlı yaşaycı gurrun berdi. Kabir hocalık caylarının içi yağın sularından henüz hem arasalanmadı. Hocalıklar bu suları öz maddi serişlerinin hasabına ayırtmalı oluyarlar. Her maşala 100-150 manat pul vermeli. Novasız öyünün suunu sordurup ayırtmak isleyenler 200 manat pul vermeli. Kabir hocalıklarda bu pulun yoktuğu sebeple olur öz eller bilen bedreläp suları çıkarıyarlar deyip yerli yaşaycı gurrun berdi. Marinin ve Tahtavadarın köp katlı caylarının üçöklerinden hem su geçip, en yukarı katlarda yerleşen öyleri yağın suları bastı. Yaşayıcılar 200-300 manat verip üçöklerini becertmeli bolyarlar.
Devlet tarafından hiç ili kömek yok. Yolların opurulan yerlerini avatlamak boyunca da hükümet tarafından hiç ili iş alınıp barılmayar. Dine cemaat huzurlu kulluğunun işgarları öylere aylanıp kuruluşk materiallarını alıp verseniz ve usta hakkını verseniz üçöklerinizi becerip bereli diyerler.
Deyip yerli yaşayıcı aittı. İlat yağınlı huvanın getiren neticelerine karşı öz başta görüşmeli bolyan mahalı hakimiyetler yaşayıcıları köçenin çökün bölüklerini öz maddi serişlerinin hasabını dikeltmeye borçlu ediyer. Tahtavadardaki hocalık caylarının eyeleri öz kavadındaki köçenin çökün yumrulan bölüklerini becertmeye mecbur bolyarlar deyip yerli yaşayıcı belledi. Bundan başka da yerli hopsuzluk kulluklarının işyerleri, rayetleri güçlü yağışın yetiren ziyanını surata ve video düşürmedilik. Bu baradaki mağlumatları yayratmadılık barada berk duyduruş berip basış ediyerler.
Olar jaýlary we küçüleri ýeten ziýan baradaky maglumatlary ýurdun dasyna ýaýradan raýatlaryň berk jazalandyryljakdygyny aýdyp, ýylaty gurkudýarlar we başga da dürli haýwatlary atýarlar.
Diýip tawtawadyrly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şol sanda Marynyň we tawtawadyryň şäher häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. 8-nji 10-njy may aralygynda Türkmenistanyň çäklerinde güýçli ýağınlyk howa boldy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteojurnal neşri Marynyň bayramaly etrafynda may aýynda ýağan ýağışlaryň göwrüminiň ygalyň 6 aylyk kadasyna deňeçer bolandygyny aýtdy. Habarçylarymyz 13-nji mayda beren maglumatlarynda güýçli ýağış zerarly Marynyň käbir sewitlerinde elektrik energiýasynyň üpçünçiliginde bökdönçliginiň ýüze çykandygyny we ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetendigini habar berdiler. 10-njy mayda bolsa Aşgabatda habarçylarymyz buzly ýağışyň awtologlara ziýan ýetirendigini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümet resmileri we döwlet mediýasy ýurtda ýağan güýçli ýağış we onuň günorta gündogor sewitleriniň ýylatyna ýetiren oňoýsuz täsirleri barada maglumat bermedi.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazygynda duzly tupan turdy. Aral deňizi tarapyndan gelen ýel Daşogut welaýatynyň bir näçe etrawyny duzly tozan bilen örtdi, yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynlaşdyrdy. 13-nji maýda öýlen turan ýel bilen gelen duzly tozan Daşogutyň Demirgazyk günbatar etraplarynyň 10-dan gowragyny gurşap aldy. Saparma Türkmen başy Aktepe ruhy bilen etraplarynda ýiti duzly tozan zerarly demalmak kyn boldy. Howada peýda bolan duzly ümürü adamlaryň saglyk ýagdaýyny kynlaşdyrdy.
Howa duzly tozan aralaşan soň şemal hem bolmanyny, ümürü meňzeş ýagdaý döredi we howa aralaşan ak duzly tozan şuwun daňnan sagat üçüçeni dowam edip ulaglaryň we öýleriň üçeklerini örtdi. Bar ýer 1 santimetr golaý duz gaplady.
Dip Azatlyň habarçysy 14-nji maýda ýerden daşygdan habar berdi. Duz bölüjiklerinden düzülen tozanly howa adamlaryň demini gysdyrdy. Saglyk kemçilikleri bolan adamlaryň we çağlaryň ýagdaýy has kyn boldy.
Şu gezek bolan tozanly howa dem gysma ýürek öýkün hassalyklary bolan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetirdi. Saparma Türkmen maşy etrafyna bir adam aradan çykdy. Onuň dem gysma keseli bardy. Ol öýlen howada duzly tozan turanyny Ekin meydanını işlep yördü, birden demi gısıp aradan çıktı.
Dip habarçymyz etrapda tebigi hadisa sebäpli bolan ýagdaýlaryň bir barada gurrun berdi. Şeride yerli lukmanlaryň söýlerine görä yerli hassahanalara ören köp näsagy ýüz tutupdyr. Yerli ýaşaýjylar şeýle duzly tozanyň bundan bir näçe ýyl ozal hem bolandygyny ýatlap, şonda gurap galan Aral deňzinden gelen duzly tozanyň ekin meýdanlaryny zaýalandygyny, adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetirenligini gurrun berýärler. Daşy ozlular häkimetleriň ne ozal ne de häzir bu tebigi hadisa barada ilata habar berýänligini bellep, resmiýetleriň adamlara onuň täsirlerinden özlerini gorumak üçin näme etmeldigini düýpden düşündirmeýänliginden nägili bolýarlar. Döwlet tozanly duzly howanyň düzümini öwrenip ilata ýetirip biljek yaramaz täsirleriniň öňüni alarmy diýen soraq adamlary gynaýar dip ýerli ýaşaýjylar. Türkmenistanyň giňişliginde duzly tupanlar öňe bir näçedik bolupdy. 2018-nji ýylyň 27-nji maýynda Demirgazyk welaýaty gurşap alan duzly apy tupan Demirgazyk günbatardan gelipdi. Kunta 20 metr tizlik bilen ösen ýel regiona duz we tozan galandylaryny getiripdi. Şondan bir gün soň 27-den 28-ine geçen gije çal tozan Aşgabatda hem gurşap aldy. Munyň ýerini şol ýylyň 18-nji iýulunda Türkmenistanyň Daşogut welaýatynda ýene-de duzly tozan peýda boldy. Maul ozal gysyndan 10 çaklyk güýçli bolman 250 metr çemesi aralygy görse bolýardy. Duzly tupan 2018-nji ýylyň güýzünde ýene turdy. 8-nji oktýabrda Daşogutdaky Türkmen başy ruhy bilen we Aktepe etraplarynda güýçli duzly ýel duýulýardy. 2019-njy ýylda duzly tozan ýene-de Daşogut welaýatyny gurşapdy. Şonda duzly ümür 2 gije gün diýilip dowam etdi. Soňky ýyllarda ýygjamlaşanyň adaty bolmadyk tebigi hadisalar, şol sanda duzly we tozanly tupanlar, güýçli ýağınlar, suw joşgunlary adamlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar, saglygyna howp döredýär we owa hojalygyna ziýan ýetirýär. Hökümet agdalarynyň we döwlet metbuatynyň bu ýagdaýlary düýpden agzamazlygy ýyla darasynda howa kıyırlanma döredir. Aral deňziniň duuzuny töwrek daşa ýaýradýan tupanlar goňşy ýurtlarda hem peýda bolýar. Gurap barýan deňziniň ýagdaýy tutuş merkezi Azi üçin ekologik betbagçylyk hasaplanýar we döwletler arasynda ara alınıp maslahat edilýär. Türkmen hökümeti bu problemany çözmegiň uğrunda öz inisiatiwalary bilen çykyş edýänligini resmi derejede ygran edip gelýär. Emma ýurdun öz giňişliginde ýygjamlaşan tebigi ýagdaýlary şolsanda duuzly tupanlaryň hatda bolýandygyny hem boýun almaýar. Ýurt metbuaty soňky ýyllarda bir näçedik bolan bu tebigi hadisa barada bir gezek hem habar bermedi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Aşgabatyň şäher polisiýasynyň ýetkinjekler bölümi ýokarysynyň pokuslarynyň arasyna ýygnaklary ýygjymlaşdyryp ekabr okuwçylary hyzmatdaşlygy çekýär. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bu çäreleriň Milli howpsuzlyk ministrliginiň görkezmesi we basyşlary esasyny ýerine ýetirilýändigini habar berýärler. Polisiýa işgärleri şäherdäki mekdepler aýlanyp sınyf otaglaryny ýokarysynyp okuwçylary bilen geçirýän ýygnaklaryna mekdebe mobil telefon getirilme bilen bagly gadagançylyklaryny tyýarlar.
Mekdepleriň ýerine bir ýaş ýetginjek mekdebiň arka tarapyna nasatyp öýleri gurulyşyp duran okuwçylary wideo ýazyp edip, degişli wideo materiallary daşary ýurtlara iýberipdir. Polisiýa işgärleri şol ýaş ýetginjegiň 5 ýyl azatlykdan mahrum edilmegi bilen bagly maglumatlar aýdyp, okuwçylary gorkudýarlar we mektebe mobil telefonlarının getirilmeliğini kayta kaytarayarlar.
Deyip yığınaklardan haberli bir payitahtlı yaşayıcı adatlık radyosunun haberçatına gurrun verdi. Polisiya işgärleri değişli video materialların avtorının yaş yetkincek yığıdın hoğuptuluk kurluklarının izarlamaları neticesini anıklanan onu gurrun veriyerler. Türkmenistan'a polisiya işgärleri mektep okusunun arasına vautalı vağın nesihat işlerini geçirip şeyle yığınaklar köprünç mobil telefonların ya da internet uygulamınak mağlumat çeşmelerinin ziyanlı taraplarının vağız edilmeğine önüktürlüyer. Hakimiyetler yurdun bilim edaralarına hususana son hali terviyeçilik çärelerini güýçlendirdiler. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýanwar aýyna polisiýa daralarynyň ýetkinjekler bölümleriniň Aşgabatyň orta mekteplerine okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýanyny, mekteplerin üstü bilen şäherdäki ygtybarsyz hojalyklaryň ogly ýyllarynyň arasyna watana we prezidente bolan söýgüni wepadarlygy ornaşdyryp bilmedik maşgalalaryň anyklanylýanyny habar berdiler. Bu telefon barlyklary esasan telefonlarda VPN ulgamlarynyň ulanylyp ulanylmaýanyny anyklamaga gönükdirildi. Fevralyň başlaryna Balkan welaýatynyň Balkanabat we Türkmen şäherlerine ýokary klasslarda okuyan gyýdy okuwçylar mejburi ginekologiýa barlyklaryna sedewar edildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary apreliň başlaryna bilim ministrliginiň işgärleriniň Aşgabatyň orta mekteplerine mugallimler bilen ýygnaklary geçirip mekdebiň çägine bolup geçýän wakalar barada, hatda hojalyklarda hem gurrun edilmeliligi dogrusyna okuwçylaryň arasyna ündegi işleriniň geçirilmegini talap etdiler. Munyň ýa-da habarçylarymyz apreliň ortalaryna ýurdun Lewap, Ahal we Mar welaýatlaryna ýerleşen orta mekteplerde howpsuzlyk çärelerinin güýçlendirilendigini, okuwçylaryň el goşlarından başlap mugallimleriň mobil telefonlaryna çelini baglananyny habar berdiler. Bu aralykda apreliň soňky hepdesinde Balkan we Lewap welaýatlarynyň orta mekteplerine mekdepleri awatlamak üçin okuwçy ýaşlardan pul terişdirilýän toplanylmagy dowam etdirildi. Şol bir wagtda habarçylarymyz apreliň ahyryna Lewap welaýatynyň mekteplerine para pul berip bahalary düzeltmek mögüsümine badalga berilendigini habar berdiler. Yerli hünermenler maýyň ilkinji hepdesinde mekdeplerin galplyk ojagyna öwrülmegine, okuwçylara jogapkärçilik sözlüginiň öwredilmegine alada bildirdiler. Paýtagtyň mekteplerine ýokary synyp mekdep okuwçylary bilen gurrundaşyklary geçirýän polisiýa işgärleri habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, Milli howpsuzlyk ministrliginiň tapşyrygy boýunça ekabr okuwçylaryň arasyna hyzmatdaş gözleýär we mekdebiň çägine bolup geçýän wakalar barada özlerine habar berilmegini höweslendirýärler. Polisiýa şeýle habarlaryň öwredine özleriniň okuwçy hyzmatdaşlaryna arka çykmagy, olaryň orta mekdebi tamamlanlaryndan soňra ýokary hujaýlaryna kabul edilmegine ýardam bermegi wada berýärler. Adatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça Aşgabat şäheriniň bilim müdirliginden tesbir alyp bilmedi.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsanan Nurwan. Adatlyň ýerli habarçysy geçen ýyl Balkan sewtinine güýçlük sogan eken käreňçi daýhanlaryň uly ýany galanlygyny. Bu ýanyň döwletiň jogapkär wezipelerini oturan adamlaryň gerek boljak gök. Bakçı önümlerinin kasabını hem önünden doğru çıkarıp bilmezli ulen bağırlığını haber veriyor. Soğun eken dayıkanlar bu ekini öz devleri esasında der. Devlet tavsarı ulen mezuri yağdaydı ekiptirler ve ne tohum ne de teknika yardımını alıptırlar. Özünü kerim deyip tanıdan kerenneçi soğun şert namasından ziyan çeken dayıkanların dine bir ve hakimiyetlerin öz sözünü durmalığı onlar çamaşkalağını ulu alada koydu. Qarrgala, Qızlarbat, Bereket etiraplarının kärinneçi dayxanlarının aytmaklarına göre, her dayxan birleşigine devlet tavsırıq esasında dayxanlar 20 hektardan soğun ekmege mezur edildi. Devlet, dayxan birleşikleri dayxanlara ne tohum, ne de teknika yardımını verdip, anonimlik şertinde gürleşen kärinneçiler özlerinin hakimiyetlerin güneyesi bilen kıyın yağdaya düşünlüklerini öne sürdüler. Onların tasdiklamağına göre soğun ekmek ve yetiştirme için edilen ehli çıktıcı. Çekilen zahmet dayxanın hasabına orlu. Adamlar soğun satıp eden adaplarının hüzürünü görür söktüler. Ama onların bu taması çıkmadı. Devlet bilen kerenleçilerin bağlasan şertnamasında soğunun devlet satın alış bahası her kilogramına 6 manat deyilip belirlenilipti. Ama may ayının başında meydanlarda yetişen soğun hasili yığınılıp başlanan dayxanlar öz soğunlarının bu bahadan alınmazaktığını bilip qarlar.
Hasil yetişmedinden öň bazarda her kilogrammy 10 manatdan satylan soğunun bahasy birden arzanlap 2 manatdan çelini aşak düşdi. Döwlet bilen bağlasylan şertnama kagaz bolup galdy. Lalysy öz manysyny ýitirdi.
Dip özünü kerim deyip tanıdan kerenine çaytdi. Onun sözlerine göre dayxanlar ile şertname ağlaşan dayxan birleşikleri, hakimlikler kerenneçileri onların devlet tavsırı esasında yetiştiren soğanlarını inni satın alıp bilmeyecektiklerini aydıptırlar. Sol ruhakta da dayxanlar soğan eken her hektar yerler için 2900 manattan hükümetin yer pazını tölemeli ediliptir.
Bazarda 2 manattan satılıp aslan son, bazar satıcıları soğunumuzu lomay alacak olup 1 manattan sorap geliyer.
Deyip, Kıllarbat'ta soğun eken Kerim aytti. Hakimlik tarafından boyuna takılan soğun şertnaması Kerim'in devlet tavsırı esasında kogu çekken 10 hektar yerinin yarısını, yani 5 hektarın alıgı ol bir ekin için özüne ne tohum, ne de dökün, ne de teknika belirlenliğine aitti. Hükümet mecliyetlerine devlet tavsırık esasında ekin ekken kerenneçilerin tohum, dökün, su ve teknika üpçünçülüğü vardı. Neyse gurrun edilse de bu üpçünçülük gelip boğuşayan havarlara göre arkası ziyleyen dayıkanlara ken yettirmeyer.
5 hektar yerin sürümü için 12.500 manat çıktıcı ettim. Tohum üçin 3000 manat, dökün üçin 5000 manat su tutmak ve otoq, beylik idegislerine, yığım islerine hem giden çıktaca ettim. Bulorun üstüne devleti tölünmeli yer pacini hem qoşmalı.
Deyip Kerim, ödü yali soğun öken kerinleçilerin çeken ziyanını düşünürdü. Ol soğun üçin giden bergedenliğini. Devlet kilogramını 6 manat tölemek var adı şertname ağlaşan soğanını bulmağını 5 manattan satın alması bu işten peyda vuracak kerenneçinin yokluğunu hem sözüne koştu. Sol ruhatta deneştirmek için aydılsa şu vakit Türkmenistan'ın ehli velayetlerine soğan 1.5, 2 manattan satılya. Emma pomidor 25, kartoşka 10, hıyar 11, balgar burç 20 manattan satılya. Dine soğan ardanlayıp dayxanlara aydiyar. Adatlık gülen sökvette suolan kerenneçilerin tasdiklamağına göre, onların dasarı yurtları erkin önüm satmak ıltiyari yok. Erkin bir rakem yok. Dayxanlar kollamak varada aydilyan sözler boş. Kağıt yüzündeki adatlardan hiç bir netice çıkmaya. Şu aralıkta Türkmenistan'ın hükümet başlığının 13. mayda geçiren iş maslahatında esasen o huzurluğundaki mevsimleyin işlerin barışına seyredildi. Yönü Balkan vilayetinin hakimi Asır Muradov, kerenneçilerin düşen ağır yağdayı varada hiç bir zat aytmadı. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ın kerenneçiler hakkında kanununun 19. maddesi bu kanunun bozulmağını günahkar olan şahsların Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklı da cevapkarçılık çekkenliğini verliyar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň.